Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Vrh NATO poziva Rusijo naj svojimi intervencijami preneha destabilizirati Ukrajino. Izpuščenih 5 osumljencev, ki naj bi v začetku leta v Indiji posilili in ubili 2 deklici. Hrvaška vlada bi odpisala dolgove socialno najbolj ogroženim. Aerodrom Ljubljana bo prodan nemškemu letališču Fraport. Po 2 letih se v Ljubljano vračajo lutke. Voditelji Zveze NATO so na vrhu v Walesu v luči 5-mesečne krize na vzhodu Ukrajine med vladnimi silami in proruskimi separatisti, katerim naj bi se v zadnjem tednu aktivneje pridružila ruska vojska, izrazili vso podporo Ukrajini. Slednja sicer ni članica Severnoatlantskega zavezništva, vendar je vlada ukrajinskega premijeja v odhodu Arsenija Jacenjuka prejšnji teden v parlamentu vložila predlog zakona za članstvo v omenjeno mednarodno vojaško politično organizacijo. Po najnovejših besedah voditeljev z vrha NATO je zavezništvo pripravljeno na krepitev vezi z vzhodno evropsko državo. V to sta med drugim vključena možnost sodelovanja NATO-vih in ukrajinskih sil ter tako imenovana modernizacija slednjih. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je NATO sugeriral, naj njeni sosedi članstva ne ponudi, saj bo s tem okrepil trenutno politično nestabilnost v Evropi. Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar Zveze NATO, je Rusijo prav tako pozval k umiku vojske iz vzhoda Ukrajine, prenehanju oskrbovanja proruskih separatistov z orožjem ter preklicu aneksije Krimskega polotoka. Danes naj bi ukrajinske oblasti s predstavniki proruskih separatistov ter ruskimi oblastmi podpisale mirovni sporazum, s katerim bi pričeli postopno izvajati načrt za umirjanje konflikta na vzhodu Ukrajine. Voditelji uporniških skupin iz samooklicanih republik Donetsk in Lugansk so že prej sporočili, da so pripravljeni odrediti prekinitev ognja v primeru podpisa dokumenta. A kljub vsestranskim obljubam se spopadi na območju pristaniškega mesta Mariupol nadaljujejo. Evropski poslanci so v pismu prihodnjemu predsedniku Evropske komisije Jean-Claude Junckerju izrazili nestrinjanje z morebitno združitvijo resorjev energetike in podnebnih sprememb. Ta sta bila sedaj v pristojnosti Günterja Ettingerja in Connie Hedegaard. V primeru združitve pa bi najverjetneje pripadal britanskemu baronu Jonathanu Hillu. Takšen resor bi po besedah poslancev oslabil vlogo Evropske unije in prihodnja pogajanja glede sprememb in energetike na mednarodni ravni, ki se bodo odvila decembra leta 2015 v Parizu. Problem vidijo predvsem v morebitnem konfliktu interesov, do katerega bi lahko prišlo ob vodenju obeh področij. O mnenju in posledicah morebitne združitve resorjev smo vprašali filozofa Luko Omladiča.
Zaenkrat vemo samo to, kar je bilo danes v medijih. Če se bo to zares zgodilo, ne, kar moje toče ni čisto rečeno, če se bo to zares zgodilo, po eni strani je jasno, da je energetska politika zelo povezana z podnebno politiko. Ne, torej ta dva resorja, mislim, te dve problematiki sta nerazdružno povezani. Ne. Po drugi strani pa vemo, da v preteklosti, ne, se pravi v sedanjem mandatu, je podnebni resor nekrat prišel v politični spor ravno z energetskim resorjem. Torej, združitev obeh resorjev lahko sklepamo, da je namenjena temu, da bi se te konflikti zmanjšali. Ne? Ampak zdaj seveda vprašati se moramo pa, v katero smer se bodo zmanjšali, v katero smer naj bi se zmanjšali. Ker je energetska politika veliko bolj prioritetna kot podnebna, ne, na ravni evropskih politik in tudi politik evropskih držav, bi to, ne, in tukaj se pridružujem, ne, tem, evropskim poslancem in organizacijam, ki so protestirale proti tej združitvi, bi to skoraj gotovo pa pač pomenilo zmanjšanje ambicij evropskih podnebnih politik in, bi rekel, njeno lažjo podreditev energetskim interesom in energetskim lobijam in pač bi rekel, interesom pač velikih playerjev v energetski politiki.
Delavke in delavci franšiznih restauracij s hitro prehrano, med katere spadajo McDonald's, Burger King, Wendy's in Kentucky Fried Chicken, protestirajo na različnih koncih Združenih držav Amerike. Protesti, za katerimi stojijo tudi sindikati, so primarno uperjeni zoper nizke plače, katere posamezniku ne zadoščajo za osnovno preživetje čez mesec. Leta 2009 je v Združenih državah Amerike bil dosežen konsenz o zvezni minimalni plači, ki znaša 7,25 dolarjev na uro, vendar protestniki zahtevajo enkrat višjo količino denarja. Tovrstne restauracije naj bi imele letos kar 7,2 milijardni dobiček, na povišanje plače njihovih delavcev pa se odzivajo negativno, saj bi s tem škodovali lastnemu poslovanju. Roka pravice pa je po stari tradiciji branjenja kapitalističnih interesov aretirala že 450 protestnikov. Nič slabega ne kaže trem indijskim osumljenim posiljevalcem, ki naj bi na začetku tega leta v siromašeni vasici na severu zvezdne države Uttar Pradesh posilili dve mladoletnici in ju na koncu obesili. Indijsko sodišče je zaradi pomankljivih dokazov osumljence po 90 dneh izpustilo iz pripora, zraven jih pa še dva policista, ki sta bila priprta zaradi suma sodelovanja pri posilstvu. Dogodek je povzročil nov val nezadovoljstva v zvezi z nezmožnostjo spopadanja indijskih oblasti s posilstvi. Se bila takšna razsodba po besedah družine umorjenih deklic tudi posledica, da omenjene žrtve spadajo v nižjo kasto. V Indiji minevata že dve leti od brutalnega množičnega posilstva na avtobusu v Deliju, ki je po množičnih protestih prineslo strožje zakone zoper posiljevalce. Še na okupirana ozemlja. Palestinski ekonomski strokovnjaki so ocenili, da bo obnovitev Gaze po 50-dnevnem obleganju strani Izraela stala okoli 7,8 milijarde dolarjev. V napadih, ki so stali življenja več kot 2000 palestincev in palestink, je bila uničena večina življenju pomembne infrastrukture ter okoli 17 tisoč bivališč. Za obnovitev bi po ocenah strokovnjakov potrebovali vsaj 5 let, če se bo Izrael držal dogovora, da umakne blokado meje med Egiptom in okupirano Gazo. Skrajna islamska milica Al-Shabab, ki po večini deluje v Somaliji, je na Twitterju potrdila smrt njihovega voditelja Ahmeda Abdi Godana. Po torkovem napadu z brezpilotnimi letali na ključne točke, kjer naj bi se nahajali voditelji skupine, ameriška vojska ni mogla potrditi, ali je bil Godane zares ubit. A najnovejši tweet še ni povsem prepričal vseh tistih, ki so razpisali lov na njegovo glavo. Nazaj na Balkan. Kampanji makedonske vlade Nikole Gruevskega, s katero nameravajo odpisati dolgove najrevnejšim v državi, so se pridružile skoraj vse največje banke, energetska podjetja in državna televizija. V kategorijo najrevnejših spadajo prejemniki socialne pomoči, dolgotrajno brezposelni, invalidi ter tisti, ki so v zadnjih 5 letih izgubili zakonskega partnerja. Med njihove dolgove pa sodijo potrošniški krediti, krediti na bančnih karticah ter računi za elektriko do decembra lani. A domnevno humanitarnega dejanja makedonske vlade ne bodo deležni le najbolj ogroženi. Sodelujoče banke in podjetja bodo namreč v zameno upravičene do davčnih olajšav v višini 10 000 oziroma 10% od odpisanih dolgov. Podoben zakonski predlog pripravlja tudi hrvaška vlada. Ta želi z državnimi sredstvi državljanom slabim premoženskim statusom odpisati dolgove v višini 1315 evrov. Kljub temu, da to dejanje zveni kot deloma uresničene sanje aktivistov, ki so v gibanju Occupy vzklikali odpišite dolgove majhnim ljudem, pa nam več o potezi levosredinske vlade Zorana Milanoviča pove Goranka Jureško, novinarka hrvaškega Jutranjega lista.
Može se reći da je u Hrvatskoj na pragu predizborna godina, kreću s nekim populističkim akcijama. Nakon što su tajkunima otpisali milijarde dugova raznim manipulacijama, sad pokušavaju reći građanima da su eto i oni na redu, pa polako im pokušavaju skinuti dugove koji su 1000 kuna, 2000 kuna, 3000 kuna. I prvo što su krenuli, to je u razgovor sa teleoperaterima, dakle onima koji drže ove telefonske linije, odnosno mobitele, računajući da bi oni mogli prije na neki način podvesti to pod nekakav negubitak, ali recimo nekakav neće platiti u svakom slučaju oni na to porez, što je već puno. Međutim, naravno, sa lokalnim zajednicama koje naplaćuju komunalne usluge, to je puno teže, jer onda su oni u gubitku, a u gubitku su sigurno, tako da građanima se otpisuju neki sitni u biti dugovi koji ih sigurno neće spasiti od dužničkog ropstva u koje su upali.
Podobno kot v Makedoniji bo hrvaškim bankam predlog sprejemljiv, če bodo po odpisu dolgov deležne davčnih olajšav, zaključi Jureško.
Banke uvijek dobro prođu, ne? Banke će plaćati manje poreze, banke će plaćati manju porez na dobit, a građanima je upitno da li će banke to htjeti uopće otpisati, recimo neke dugove koji on sigurno neće otpisati dugove koji se odnose na njihove kredite za stanove, a to su apsolutno najveći dio ljudi je dužan upravo za to. Dakle, nekakve svoje egzistencijalne su probleme pokušavali riješiti, međutim, banke su okrutne, banke to neće ako ne budu imale neku korist od toga. Ko će onda to bankama nadoknaditi, onda država, odnosno opet mi građani.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Iz slovenskega državnega holdinga so sporočili, da bodo prodajalci 75,5% deleža Aerodroma Ljubljana danes podpisali kupoprodajno pogodbo z nemškim državnim podjetjem Fraport. Postopek prodaje se je v začetku dneva sicer zapletel, saj z njimi ni zadovoljen drug interesent, in sicer francoski Vinci Airport, ki pravi, da drugi ponudniki niso bili obravnavani enakopravno. Nicolas Notebert, predsednik francoske družbe, je slovenskemu državnemu holdingu v pismo zastavil vprašanje, zakaj so za edinega svetovalca in možnost komuniciranja o prodaji izbrali frankfurtsko založbo KPMG, kljub jasnosti, da bo v postopku sodeloval upravljalec frankfurtskega letališča. Moti ga tudi, da je vlada pred oddajo zavezujočih ponudb sporočila, da bo zamrznila privatizacijo, ter da na drugi krok pogajanj kljub obljubam ni povabila še drugih ponudnikov, kar je povzročilo nižanje cen za večino ponudnikov. OF je pripravil Jakil.